Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u narednim minutima rezervisanim za emisiju Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo muziku Josquena de Prea, majstora nota, kako ga je zvao Martin Luther. Josquen je za svoje savremenike, ljude 15. i 16. veka, a posebno pripadnike crkve, bio ukras sveta. Za muzičke izdavače ime koje je značilo profit, a za neke manje značajne kompozitore autoritet iza kojeg su se zaklanjali. U svakom slučaju, Josquenov opus se smatra jednim od najznačajnijih legata zapadnoevropske muzike. U njegovim kompozicijama analitičari vide najvažniju kariku u razvoju glavne struje renesansnog stila, pa ipak dokumentovana biografija jedne takve kultne ličnosti sadrži brojne praznine. Zabunu unose i neka najnovija otkrića kojima je utvrđeno da su postojala tri značajna muzičara istog imena Josquen. Ali onaj čija će se slava održati vekovima rođen je oko 1450. godine u današnjoj Belgiji. Put ga prvo odvodi na jug Francuske, u Aix-en-Provence, gde nalazi službu kao pevač na dvoru kralja Renea Anžujskog u kreativnoj muzičkoj sredini pod italijanskim uticajem. Posle kraljeve smrti sve njegove pevače preuzima Louis XI, ali se Josquen ni na njegovom dvoru neće dugo zadržati. Polovinom 80. godina 15. veka već je u Milanu, u službi Ascanija Sforce, brata milanskog vojvode, što znači da je ponovo u sferi delovanja jednog od najsjajnijih dvorova tog vremena. Zatim ga nalazimo u Rimu, u papskom horu, pa u Ferrari, ponovo na dvoru, pre nego što se već u godinama vratio u svoj rodni kraj. Tamo je u crkvi Notre Dame u Condeu postao sveštenik i tu ostao sve do smrti 1521. godine. Kao što se Josquenov lični život odvijao između dvorova i crkava, tako i njegovo stvaralaštvo ima dve dimenzije, svetovnu i duhovnu, odnosno šansone s jedne strane i motete i mise s druge. Josquen je danas najviše poznat pre svega po svojim misama i mi ćemo večeras slušati misu pod neobičnim nazivom La Sol Fa Re Mi. To znači da tako glasi glavni motiv, odnosno takozvani cantus firmus, na osnovu kojeg nastaje cela misa. Kompozitori su naime mogli da pozajme neki motiv iz gregorijanskog korala, zbirke tradicionalnog pojanja, ili iz neke popularne pesme. Jedna od najpoznatijih Josquenovih misa, na primjer, nosi naziv Naoružani čovek prema popularnoj baladi. Pseudoistorijska anegdota vezana za misu La Sol Fa Re Mi kaže da je ovaj motiv Josquen u stvari dobio muzičkom analogijom sa italijanskom frazom Lascia fare mi, što znači ostavite me na miru, kako se izvesni kralj uvek obraćao dvoranima koje nije želeo da vidi. U svakom slučaju, praktično svaki takt mise izveden je iz ovog kratkog motiva koji se podvrgava raznim ritmičkim promenama, imitira u različitim glasovima, postaje tema kanona i slično, javljajući se preko 200 puta. Martin Luther je dakle imao potpuno pravo nazvavši Josquena majstorom nota. Slušamo misu La Sol Fa Re Mi Josquena de Prea u izvođenju ansambla Thalis Scholars kojim diriguje Peter Phillips.
Thank you.
Bila je ovo misa La Solfare Mi, Josquena de Prea u izvođenju ansambla Talis Colors pod upravom Petera Philipsa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.